بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ميل كستواد جوكتان يسيو لبواد نو مغليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكم دا عيدنك يهودا او قده اوصو غلي دول هرليهو كترسان ودنك سوريا شان الى باتن كيلومتر او كلينا اجرى مغالة عاصمة دا اهي دمشق diyaaradaha sahaynada oo inta badan dhulka dhigay hubkii uu lahaa maamulka Bashar al-Assad burburiyeena garoomo diyaaradeed Mareykanka oo sheegay in Yahuudda uu ku garabsiinayo burburinta hubka culus ee Suuriya si uu san gacanta ugu galin xogaga mucaaradka hadaba maxay ka dhigan tahay dhaqdhaqaaqyadan cusub ee Mareykanka iyo sahaynada ay ka wadaan Suuriya kadib dib u xoreyntii Dimashq boqolaal kun oo dad ah oo lagu laayay xabsiga sumcad xumada ku caanbaxay ee Sydney xogaga kacdoon wadayaasha oo ku dhawaaqay in lala xisaabtamayo masuuliyiintii iyo saraakiishii ku lugta lahaa gabadfalada iyo tacadiyada ka dhanka shacabka reer Suuriya Netanyahu oo rajo ka muujiyay in la soo gabagabeeyo dagaalka Gaza maxaabiistiisana ay sii daayaan xogaga muqaawamada Filistiin Taiwan oo wajahaysa qalqal military kadib markii diyaaradaha Shiinaha ay buuxdhaafiyeen jasiiradaasi min Zeynul Aabidin ilaa Bashar al-Assad waa kuwee hoggaamiyaasha dawaaqida ah ee lagu riday kacdoonnada hoog inteesa la'eg ayay ummadahaasi kala kulmaan mujrimiintaasi madaxa adag qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
وهجاج ومالين مثل هذا هو تاريق دوكو بيغانت هاي سقال كبيشة جماد ثاني سندا كنا فربقول أفرتن إلي حجري مركلي كسودا وادا برامشكا عالم اليوم قدبكا وقوه ريانا وحاو نقنيا بقلال كن أوداد سوريينا هيا لقول أي هاي حبسيادا ودنكاس سيقارا حبسيقا فذيحادا كوعان بحي سيدنايا داد كبادان بقلال باتن كن أروح أيا لسوورينا يا إلا قول أي هاي حبسيقاس كواسو إهلادو دا وقوار دنبسي iyagoo lagu xiray Sidnaya kadib baaritaan qaatay muddo ka badan 48 saac oo xogaga kacdoon wadayaasha ay sameeyeen waxay hay'adda difaaca madaniga ah ee Suuriya ay ku dhawaaqday inay soo gabagabeysay dhammaan baaritaanadii ay waday ayna sidoo kale fatashay dabaqyada ku yaala xabsiga hoostiisa balse aan la soo helin dhammaan dadkii la raadinayay wararka qaar waxay inta ku darayaan inay jiraan xabsiga kale oo ku yaala dhulka hoostiisa balse aysan jirin cid garanaysa maadaama saraakiishii gacanta ku hayay ay ka baxsadeen wadanka waxayna sidoo kale hay'adaha u dooda waxa loogu yeero xuquuqul insaanka ay sheegayaan in suurtagal ay tahay in dadkaasi qaarkood ay u dhintaan hawlaan xogaga kacdoon wadayaasha ee talada wadanka la wareegay waxay xalay iclaamiyeen inay la xisaabtami doonaan mas'uul iyo sargaal kasta oo ku lug lahaa gabadfalada ka dhanka shacabka reer Suuriya bayaan ka soo baxay ayaana waxa uu qornaa sidatan ma ogolaan doono in dambiilayaasha dilayaasha ah gaar ahaan saraakiisha amniga iyo ciidanka ee ku lugta leh jirdilka shacabka Suuriya aan la xisaabin waan soo qabaneynaa oo waan ka abaalmarineynaa wixii gacmahooda ay ku geysteen waxaan raadineynaa dambiilayaasha dagaalka waxaan ka dalban doonaa dalalka ay u carareen inay noo soo gacan galiyaan si ay u helaan ciqaabtooda cadaalada ah. Waxaan shaacin doonaa liiska koowaad ee mujrimiinta oo ay ku jiraan magacyada dadka ugu waaweyn ee ku lugta lahaa jirdilka iyo xasuuqa shacabka Suuriya. Waxaan abaalmarin siin doonaa cid kasta oo bixisa xuq ku saabsan saraakiisha sarsare ee ciidanka Bashar iyo kuwa amniga ee ku lugta lahaa dembiyada foosha xun ee ka dhankaa shacabkeena. Dhiigga shuhadada iyo shacabka aan waxba galabsan iyo xuquuqda maxaabiista waa ammaano qoorta noo suran oo aan marnaba ogolaan doonin in la iloobo amba la dayaco, ayaa lagu soo gabagabeeyey. Isla arrimaha Suuriya ayaan ku guda jirnaa. Dhanka kale, waxaa dalkaasi ka bilowday dhaqdhaqaaqyo ay gadaal ka riixayso dowladda saliibiyadda ah ee Mareykanka balse uu fulinayo maamulka gumaysta Yahuudda. Boqolaal ka tirsan ciidanka sahaynada ayaa 48 saac la soo dhaafay waxa ay soo galeen gobollo ka tirsan Suuriya iyagoo dhanka kale geysanayay duqeymo lagu burburiyay dhammaan hubkii uu dalkaasi lahaa. Haddaba waxaa barnaamijka igala qayb galaya oo arrimahaas inala falanqeynaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih. Maxamed, ugu horeyn Suuriya sidee ayay wax uga socdaan?
Aad baad u mahadsan tahay Suhayb. Tan iyo markii la riday nidaamkii bacsiga faasidka ahaa ee Bashar al-Assad, Yahuudda Sahyuuniyadda waxay bilaabeen inay duqeymo aan kala joogsi lahayn ay ka geystaan gudaha waddanka Suuriya. Meelaha ugu daran oo ay duqeynayaan waa saldhigyada milatariga iyo goobaha ciidanka. Duqeymahan waxay Yahuuddu ku sheegeen inay yihiin duqeymihii ugu xooggana abid ee soo mara taariikhda ciidanka cirka Yahuudda, sida xalay uu xaqiijiyey Benjamin Netanyahu, ra'iisul wasaaraha Yahuudda. Suhaybtani waxay ka dhigan tahay in duqeymahan ay ka badan yihiin kuwii ka dhacay magaalada Gaza muddada sanadka iyo bilaha dagaalkaas uu socdo, iyo duqeymihii ka dhacayay koonfurta waddanka Lubnaan iyo magaalada Beirut. Yacnii duqeymaha marka laga hadlayo cadadka, tirada iyo inta jeer ee diyaaraduhu ay wax duqeeyeen waxay ka badan yihiin Lubnaan iyo Falastiin. Taas waxay muujinaysaa in xaddiga bambaanooyinka ay wax ku beegsanayaan ay yihiin kuwo aad u culus, hadafka ay leeyihiinna uu yahay inay burburiyaan hubkii casriga ahaa ee uu lahaa nidaamkii daaqiga ahaa ee Bashar al-Assad. Ilaa hadda lama soo sheegin dhimasho iyo dhaawac ka dhashay duqeymahan, laakiin waxay burburinayaan hubkii nidaamka al-Assad ee uu lahaa muddada ka badan nus qarniga ah halkaas lagu keydinayay. Tani waxay muujinaysaa Suhayb in duqeymahan Suuriya ka socda ay bilowdeenba habeenkii al-Assad uu baxayba way bilowdeen, waxayna ka dhigan tahay in nidaamkan dirbi adag uu ahaa maamulka Yahuudda Sahyuuniyadda. Sidaasna duqeymuhu ay sare ugu qaadeen oo ay burburinayaan dhammaanba hubkii halkaasii lay. Marka duqeymaha laga soo tago Suhaybow, ciidanka Yahuudda waxay qabsadeen inta badan gobolka Al-Qunaydara ee koonfurta waddanka Suuriya, waxayna warar ku sheegayaan in 25 kiilomitir oo keli ah dhanka koonfur galbeed ciidanka sahayinada hadda ay usoo jirsadeen magaalada caasimadda Dimashq, caasimadda Suuriya. Raadiyaha ku hadla afka Yahuudda wuxuu xaqiijiyey in ciidamada Yahuudda ay taqadum ay sameeyeen ayna ku dhow yihiin caasimadda Suuriya. Waxay gadaal iska soo mariyeen buuraleyda lagu magacaabo Al-Joolaan. Netanyahu xalay mar uu hadlay wuxuu sheegay inay ka go'an tahay in ay burburiyaan waxa ugu yar argagixisada Suuriya, ayna soo ceshtaan buuraleyda Al-Joolaan isagoo meesha ka saaray xeer ka soo baxay waxa loogu yeero qaramada midoobay tan iyo markii uu dhacay dagaalkii carabta dabayaaqadii lixdameeyadii. Marka Suhaybo, arinta hadda sida aadka loo hadalaya waxay tahay taqadumka Yahuudda ay usoo sameeyeen dhanka magaalada Dimashq saacado kadib markii la riday nidaamkii Bashar al-Assad. Waxaana muuqata in Yahuuddu hadda ay doonayaan in kooxaha mucaaradka ama kooxaha kacdoonka Suuriya inta aysan sal dhigan ugu yaraan ay wiiqaan ama meesha ay ka saaraan inay la wareegaan awooddi military halkaasi tiilay, si halkaas uu kaga soo baxo kiyaan sunni ah oo awood leh Yahuudduna ay ka baqayso in halis uu geliyo jiritaankeeda.
Meelaha ay duqeymaha ku beegsanayaan maxay muhiimad ah oo ay leeyihiin? Maxaase xilligan ku soo beegay?
Goobaha duqeymaha lagu beegsanayo dhammaantood waa saldhigyada militariga, bakhaarada lagu kaybiyo hubka, waxaana ugu daran goobaha ay yaalaan diyaaradaha dagaalka ee سوريا إلى هات وحن أقولنا هاي النظام كي بشار الأسد وكم دها دولتها وحوق وينا منطقة اللوبي هي بركة ده وربح ندو حشيك يعني إن جبي هامبا عيدا كعرك يهود كت خلصين ديار ده اللي يقانو ميك سجال على بعضن كواس أو يلي سال إيجي أي كم دهين جرام ك ملتري كعرك اللي هو مقعب المزة أو صدّن كيلومتر أجرة مجال ده عاصمة دمشق جرام ك الثعلة كويلة قبل كسويدا صليجدا دياردها كويلة قبل كلاتقية ساحل ك دردوس مجال هذا الدرع قنا الدرع مجال هذا خمس أكتر حتى صليج كويلة أو لتك دياردها يهوب كبلاستيك إيلين ولا تقيه وحال ليه هاي عينك يهودا وحي اسكو دايان ان جبي هان باي سو افجران سواريخ ده رداد الفوق دياردها قماتيغ اوكعا اي دم مان با اقرامة ده دياردها هيركا او اي كبي هيان شقدي وحا موقالة لغا السوق علي قار كمي ده قبالة دوقي لأركي يي دياردو تربيل اه ورنتي بربوري يكوة ترير او وحيال ايسو قارتي يق رانويغ دياردها يكو اردان قرومة دياردها أو لوكا لديغي خراب يبربر يا كم مقضي ملاح لدوقية وحاكم ده قوابها إيالان هوبك كيمي كده نظام كبشار الأسد وزارة الدفاع أمريكا كور بحين حالا إيسا صارت بحي كل شاكتي إنا يكور هايسو حاليستا هوبك كيمي كده سوريا إنا كلاشاقين إيسو يهودا بربرين تهوبكاس تصريحات كاس أم مغضي إن قرشاها لغو بربورين يا هوبكا سوريا أو يهي من مرايكن كا يهود أي كاس ودا شقيين إن سيبو إن بشار الأسد إن وحوها سد يعني أذك دربي أذك وها أو مامل كا يهود أي لهايين ميلا حد يهود أي سواق بسطو حكم دا إن لما بس اللي قدي عينا كا بشار أي كاس ونايين بورليد الجولان وحالا شاقا إن حدود بينات كودحية فلسطين إيو سوريا أوها ميش أو نبت قليدة بدن يهود حدود بينات هذا أي لالا هذا هاي أردن لبنان إيو مصر هل كان وليجي سواح دايرا كما دعين نتنياهو وحو شاقا إن سنة دي كون سغال بقول تطبعات إيو أفرتي هشيس دحمر إستاقا إيو حافظ الأسد أو ليجي يي إن عيدن كا وحو ياري سوريا هل كان إيد جنادان أمان كان يقول عليهم لكن هذا نام كي ماشي وكبحي إذا كنت سوريا بربورين إيغانا أي وها بونتا هاي إن إيه دقاقان أو قبل كقونا يدرا كونفورتا لأن إيه قبصدان سي التأمينيان حدود بينات كاس إيلوكا بورلي ذا الجولان يهودو أي كهيساتو دادكا مسلمين تا سنيقا وحاكلو للي هاي وحيابها هاد أسهل ليا إن يهودو أي سيف فضط بربوريان هوكي سوريا وحاويه سراكيشي مخابرات كاملتريغا إيا كوي سردون كجود نظام كا بشار الأسد أيا لشاقين يهودا مركا هربة تنسيق أمني أيا كد حيي حدا مركي أيا قنصدان إنا إياو أيا بربورين أيا هاجيان أو أي بحيان معلومات دا سفتا ميلا هوبك استراتيجيغا ويالو ساس أيا بربورين تاكو سعوتا وحاقلو لسويدين كرا وقتيا وحاكو سعاديي وحاكو سعاديي إيا دو كوحيي طلاغا قبصدي كده نظام كبشار الأسد ay ku jiraan marxalad ay u baahan yihiin in marka hore waddanka ay xasiliyaan ay hadda aysan horay dagaal ka geli karin oo dareemi kartaa Dimashq iyo deegaanadeeda weli waxay la kacaakufayaan sidii ay nidaamkii u soo celin lahaayeen ayna ula xisaabtami lahaayeen saraakiishii sirdoonka ee nidaamka Bashar al-Assad marka waxaa muuqata in yahuuddu firaaqan ay ka faa'iideysanayaan markii horena nidaamkii ka jira Suuriya iyo iyaga isku xir wanaagsan oo ka dhexeeyay waxaa la filayaa maalmaha soo socda kooxaha talada la wareegay waddanka Suuriya tallaabooyinka ay ka qaadaan xaaladan soo kororto ah in yahuuddu dhul hor leh ay ka ihtilaalayaan muslimiinta sunniga ah ayna cardaadiiqaha ka dhigeen oo howlgab ay ka dhigayaan hubkii Suuriya yiilay intaasna ay u sameynayaan in awoodda sunniga ay hadda talada la wareegi doonto ay ka baqayaan inay hesho hub ay ku garaaci karto ahdaafta fogfog ee yahuudda sahyoonida mandiqada Shaam loolanada ka jira waa loolano runtii maalin maalinta ka dambeysa isii bedelaya yahuuddu hadda waxay ka baqayaan waxayba tahay in isbedelka Suuriya ka jira halis aysan kaga imaanin oo haddii kooxaha Suuriya qabsaday ay iclaamiyaan inay u nusraynayaan Falastiin oo dagaal ay soo qaadaan aysan helin ugu yaraan hub awood u leh inay cumqiga Yuhuudda garaaci karaan. Ama tan iyo markii ay dhacday camaliyadii duufaanta Al-Aqsa, wajahada Bariga Dhexe waa isbedeshay. Lama filaynin in nidaamkii derbiga adag ahaa ee Suuriya ee Yuhuudda ilaalin jiray uu burburayo. Lamana filaynin in Yuhuudda iyo ururka Xisbushaydaan ay isku dhacayaan oo halkaas ay awooddii Iiraan ku burburayso. Marka saacad walba iyo maalin walba mandaqada Shaam isbeddel ayaa laga filan karaa. Waxaan rajaynaynaa in furashada Suuriya ay guul ay u noqoto shacabka Muslimiinta ee reer Falastiin, kuwaas oo la dhiban Yuhuudda Sahyuuniyadda.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها
وهجاك إمكانا وحد كسو دواتان حبنتي ورقيسادة أو آلا بهلكان إنوغسو جيديو ولالكن إلياس عبد الله
suhibaad badan mahadsantahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhawaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinay cunaawin kala duwan oo xiiso leh. Qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa saxiifada New York Times ee ka soo baxday dalka Mareykanka ayaa daabacday maqaal ra'yi ururin ah oo ay ciwaan uga dhigtay kuwa ku qasaaray dhicitaanka Al-Asad iyo kuwa ku faa'iiday. Jariiradu waxay ugu horreyntii tibaaxaysaa in iyadoo ra'yi ururinteeda wax ku dhisanaysa in muslimiinta sunniga Suuriya ay yihiin kuwa ugu badan ee maanta faa'iidada helay kadib dhicitaankii nidaamkii mujrimka ahaa ee Bashar al-Assad uu hoggaaminayay. Sidoo kale, joornaalku waxa uu sheegayaa in Turkiga isaguna uu ka faa'iidi doono nidaamka cusub ee Suuriya, awoodna uu u yeelan doono xakamaynta kooxaha Kurdiyiinta gobolka. Maamulka Yuhuudda isagana meesha kama marna ayuu maqaalku leeyahay, waxauna isbeddel cusub ku yeelan doonaa nidaamka horta leh ee ka cortay gudaha dalka Suuriya. Mareykanka ayaa sidoo kale lagu waramayaa in qayb uu ka yahay wadamada ka faa'iidi doona nidaamka cusub ee Suuriya xilli cadowgiisa saxada siyaasadda Ruushka iyo Iiraan ay ku qasaareen gudaha waddankan maadaama la riday nidaamkii naasnuujinaya ee Bashar al-Assad. Maleeshiyaadka isugu yara Xisbullah, Ruushka, Iiraan iyo bulshada Calawiyiinta ee uu ka soo jeeda ninkii xukunka laga riday ee Bashar al-Assad ayuu maqaalka New York Times sheegayaa in iyaguna ay yihiin kuwa ku qasaaray burburkii nidaamkii Suuriya ee muddada ka badan nusqarniga taagnaa. Si gaar ahaaneed, Iiraan ayuu wargeysku hoos ka xariiqayaa isagoona sheegay inay la kulmi doonto sannadaha soo aadan jab xoogan oo kaga imaan doona nidaamka cusub ee ka cortay gudaha dalka Suuriya. Benjamin Netanyahu oo ugu dambeyntii garoosaday in maxaabiista ku jirta gacanta kooxaha muqaawamada Filistiin keliya lagu soo deyn karo heshiis la wada gaaro waa qodobka xiga ee xubinta maanta aan ku soo qaadan doono. Sida uu daabacay wargeyska Haritas, madaxa sahaynada ayaa dhammaan ehelada maxaabiista ku jirta gacanta kooxaha waxa iska caabinta ku wargeliyey in keliya dadkooda lagu soo deyn karo heshiis lala gala muqaawamada. Waxa uuna yiri wixii nabadda siiyey koonfur ayaana waqooyi nabad siin kara, oo uu la jeeda heshiiskii ay la galeen ururka isugu yara Xisbullah ee inta badan kula loolamaya koonfurta Lubnaan. Netanyahu ayaa ehelada u xaqiijiyey in diyaar ay u yihiin heshiis ay la gaaraan muqaawamada si maxaabiistooda dib loogu soo celiyo, balse joornaalka warbixinta daabacay ayaa yiri way adag tahay in la rumaysto hadalka ka soo yeeray Netanyahu maadaama uu yahay ruux beenta caadaystay. Si kastaba ahaatee, madaxa gumaystaha ayaa hadda u muuqda mid quus taagan maadaama dhalanteed ay ku noqotay boodaqaawiskii iyo booloxooftadii ahayd in muddo kooban uu kaga takhallusayo kooxaha muqaawamada Filistiin, shacabka Gazana ay musaafurin doonaan dhammaantood. Markan iyo qodobka xiga xubinta, joornaalka Ameerikaanka ah ee The Hill ayaa daabacay warbixin uu ku dhisay su'aasha ah Netanyahu iyo Trump ma isku fahmi doonaan sidii loo soo gabagabeyn lahaa xaaladda Gaza iyo guud ahaan colaadaha ka holcaya Bariga Dhexe. Qoraaga Raoul Wootliff oo ku takhasusay arrimaha isgaarsiinta iyo latalinta istaraatiijiyadeed, misna jariiradu ay soo xiganaysaa, ayaa sheegay in midaas ay tahay wax lagu quslo oo madadaalo ah, taas cagsigeedna madaxa sahaynadu uu doonayo inuu sameeyo isballaarin hor leh oo dhanka daanta galbeed ah. Wootliff waxa uu dhanka kale sheegayaa in Donald Trump afarta sane ee soo aadan uu gobolka ka dhalin doono xaalada hor leh isagu ku andacoonaya soo afjarada xiisada Bariga Dhexe. Dhanka kale, warbixintu waxay leedahay Benjamin Netanyahu kaliya ma doonayo inuu sheegto inuu soo afjaray kooxaha muqaawamada Filistiin, balse waxa uu heystaa qariirada gobolka gaar ahaan mid isagu uu sameystay una ku xardhay dhammaan damacadiisa isballaarineed. Waxaana 24 saac ee lasoo dhaafay aragnay ilaa 47 diyaaradood oo militari iyo 12 markab oo dagaal oo uu Shiinuhu leeyahay. Waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeyska Ingiriiska ah ee Sharqul Awsad. Sida joornaalku uu tibaaxayo, Taiwan ayaa ku dhawaaqday in 24 saac ee lasoo dhaafay ay ku aragtay hawadeeda ilaa 47 diyaaradood oo kuwa militariga ah iyo 12 markab oo dagaal oo uu Shiinuhu leeyahay. Waana maalmoon kadib markii uu soo idlaaday socdaalkii Linjin oo ah madaxweynaha Taiwan uu ku tagay dalalka ku teedsan Badweynta Pacific-ga, taasoo Shiinaha si aad ah ugu cambaariyay kana caraysiisay. Wasaaradda Difaaca Taiwan ayaa sheegtay in si dhow ay ula socotay maalmihii lasoo dhaafay waxyaabaha ay Beijing ka wada hawadooda, heeganna ay u yihiin xaalad waliba oo isdifaacid. Ukraine oo sheegtay in gudaha waddankeeda lagu soo daadgureeyay ilaa 400,000 oo askari oo Raashiyaana, xilli xiisadda reer galbeedka iyo Moscow ay sii karaar qaadanaysa muddooyinkii dambe. Sida warbaahinta uu la wadaagay madaxa xukuumadda Kiev Vladimir Zelensky, ruushka ciidamada hadda uga sugan gudaha Ukraine ayuu ku sheegay in ay gaarayaan ilaa 800,000 oo askari oo ay u dhammaystiran yihiin dhammaan agabkooda militari. Sidaa darteed, Zelensky ayaa sheegay in hadda aysan jirin wax askarta reer Yurub ka mancinaya inay ka barbar dagaalamaan ciidamada Ukraine, midaasina uu codsanayo xilli waliba. Kiev ayaa dhanka kale hadda u hanqaltaagaysa ka qayb ahaanshiyaheeda gaashaanbuurta NATO, si keliya ay hal mar dhinac uga dhacda xiisadda ka dhex aloolsan iyaga iyo Moscow, weliba iyadoo kaashanaysa dalalka xubinta ka ah isbahaysiga. Gudahaanina haas ayaan ku soo afmeerinaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan, waadna ku mahadsan tihiin dhegaysigeeda. Ani imikana idinku wareejiya walaalkeen Shuaib Cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yowm.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى
وهجاك من زين العابدين إلا بشار الأسد محان كان قناه قامياشي لغوري دي كعضو الندي قوقي عربيت وربيحين تانصوص عطاو حارمها سكو إيغايا ولالكن حارث عبد القادر
عالم كإسلام كحو تاريخان مرتقلي كعضونو يمظاهرة ديواوين كواس أقار كميدا إيهور سيدين إسبدالة سياسية دي كوابلشو waxaana kacdoonada si qayb ka ah Rabiicul Carabi ama Guugii Carabta, kaas oo Tunis ahayd dalkii ugu horreeyay uu ka qarxay 2011-kii, waxaana shacabka dalkaasi ku guuleysteen inay xukunka ka tuuraan Zeynul Caabidiin bin Cali oo ahaa daaqiigii dalkaasi. Kacdoonadan ayaa ku faafay waddamada Islaamka, iyadoo shucuubta dalal badan ay u suura gashay in ay meesha ka saaraan oo ay ridaan xukunada maamulo muddo dheer talada gacanta ku hayay bulshadana gacan bir ah kuma quuninayay. Suuriya waa mid ka mid a dalalka martigeliya kacdoonkii 2011-kii, hase ahaatee xilligaasi kuma guuleysan inay ridaan nidaamkii Al-Asad, waxaana shacabka dalkaasi ku jireen kacdoon socday muddo dheer oo ka dhanaa xukunkii mujrimkaasi, kaas oo tan iyo 1977-kii qoyskiisu ay gacanta ku hayeen talada Suuriya, ciqaab adagna ay marsiinayeen shacabkiisa. Kacdoonka Guugii Carabta ee 2011-kii waxaa sidoo kale uu ka dhacay dalalka Masar, Yemen iyo Liibiya, halkaas oo madaxweyn sida Mucamar al-Qadaafi ee Liibiya iyo Xusni Mubaarak oo gacanta ku hayay Masar ay ku waayeen awooddooda kadib kacdoono xooggan oo shacabku sameeyeen. Haddaba kuwani waa madaxdii ugu caansaneed ee lagu riday kacdoonada shacabka. Bashaar al-Asad wuxuu ahaa siyaasiga iyo militariga ka talinayay Suuriya tan iyo sanadkii 2000, wuxuuna madaxweyne noqday kadib markii uu dhintay aabihiisa Xaafid al-Asad, taasoo keentay inuu qabto xilka si loogu magacaabo madaxweyne. Waxaa si degdeg ah wax ka beddel lagu sameeyey dastuurkii dowladda, taasoo si fudud u soo muujisay ka madaxweyne ahaan. Markii uu qabtay xukunka, mucaaradku waxay ka digeen in Bashaar uu qaato siyaasad la mid ah tan aabihiisa, iyagoona codsaday inuu la yimaado mid ka duwan taasi oo ay ku jirto dib u habeyn siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Hase ahaatee Al-Asad ee durbadiiba bilaabay olole ballaaran oo isugu jira xarig cunaqabateyn siyaasadeed, isagoona bilaabay inuu la socdo dhaqdhaqaaq dadweynaha. Waxaa sidoo kale sii xoogaystay howlaha sirdoonka Suuriya ee gudaha iyo dibadda, taasoo keentay in xiriirkii Suuriya kala dhexeeyay dowlado badan uu xumaado, si gaar alaamaha qaar ee caalamka sida Maraykanka iyo Lubnaan. Markii uu bilowday kacdoonkii carabta ee 2011 ee Rabiicul Carabi uuna gilgilay Tunis, Masar iyo Liibiya iyo Yemen, shacabka Suuriya ayaa dhankooda waxay ku dhiiradeen in ay mudaaharaadyo sameeyaan. 15 Maarso ee sanadkaasi, caasimadda Dimashq iyo magaalooyin kale oo Suuriya ah waxaa ka bilowday kacdoon xooggan oo looga soo horjeedo xukunka Bashaar al-Asad, kuwaas oo lagu dalbanayay xorriyad, isbeddel dhanka xukunka ah iyo horumar ballaaran oo dalka loo jiheeyo. Hase ahaatee, al-Asad waxa uga jawaabay mudaaharaadyadaasi xabsi, dilal iyo falal xatooyo oo aad u xoogan isagoon si toos ah u isticmaalay rasaasta si loo joojiyo mudaharaadyadaasi. Xaaladda amni ee dalka ayaa si degdeg ah u sii xumaatay iyadoona dad badan ay saameyn ku yeelatay xaaladdaasi. Bashaar al-Asad wuxuu dhankiisa raadsaday taageero dibadda ah si uu u xakameeyo kacdoonkaasi, taasina waxay keentay in kooxaha mucaaradka ay qaataan hub kuna dhiiradaan dagaalka iyadoo hadafkoodu yahay in la rido nidaamka al-Asad. Suuriya waxay martigelisay dagaal daba dheeraaday oo qaata muddo sannado ah, kaasoo ku dhinteen intii uu socday 100,000 oo qof, halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. 14 sano kadib markii uu bilaabay kacdoonka Suuriya, waxay shacabka dalkaasi iriday nidaamkii reer Asad ee xukunkooda uu socday wax ka badan 50 sano kadib markay mucaaradku ku dhawaaqeen dagaal ballaaran oo lagu magacdaray Radcul Cudwaan, kaas oo soo bilowday 27-kii bishii la soo dhaafay November, maalinkii 28-aad ee dagaalkana waxay mucaaradku ay gudaha u galeen magaalada caasimadda ah Dimashq. Isla maalinkaasi waxay xoogga mucaaradku ku dhawaaqeen la wareegida xarunta idaacadda telefishinka iyo sidoo kale xarunta dowladda, waxaana sidoo kale calaamiyeen dhicitaanka nidaamka al-Asad, iyadoona dhanka kale la sheegay in Bashaar iyo qoyskiisa ay ka carareen dalka. Ugu dambeyna dowladda Ruushka ayaa sheegtay in iyadu ay magangelin u sameysay mujrimkaasi. Dhinaca kale, hogaamiyaasha carada looga tura kacdoonada bulsho waxaa ka mid ah Cumar al-Bashiir oo ahaa madaxweynihii hore ee Suudaan. Wuxuu talada dalkaasi sanadkii 1989 ku qabsaday Afghan military isagoona riday xukuumaddii uu hogaaminayay Saadiq al-Mahdi 30-kii Janaayo ee isla sanadkaasi. Muddo 30 sano ah oo al-Bashiir gacanta ku hayay xukunkii Suudaan wuxuu dalku martigeliyey isbedello amni iyo kuwo siyaasadeed oo gudaha iyo dibadda ah. Waxaa 2008-dii al-Bashiir lagu eedeeyey in uu jaraa'im ka dhan ah waxaa loogu yeeray bani aadamnimada uu ka geystay gobolka Darfur kadib dagaalo ka dhacay halkaasi oo ka dhan ahaa kooxo hubeysan. Waxaa al-Bashiir dusha loo saaray mas-uuliyadda dhimashada 9,000 oo ruux, kuwaasoo kuna faayay weeraro ay qaadeen ciidamadiisii dowladda iyo kuwa maleeshaadka janjaweedka loo yaqaan oo ay xilligaasi taageeraysay xukuumadda al-Bashiir. 19-kii Diseembar ee sanadkii 2018-kii waxaa Suudaan ka qarxay dibadbaxyo ballaaran oo laga soo horjeeday siyaasadda xukuumaddii uu madaxa ka ahaa al-Bashiir sababo ku aadan xaaladaha dhaqaale ee dalka iyo koror ku yimid shidaalka iyo cunto yarida oo kusii baahaysa dalkaasi. Ciidamada booliiska ee Suudaan ayaa xilligaasi waxa ay ku kaceen caburinta mudaaharaadyaasha iyagoona u adeegsanayay rasaas nool-nool iyo gaaska dadka ka ilmeysiiya. Arrintaasna waxaa ka dhashay dhimashada iyo dhaawaca 10 ruux, waxaana kacdoonwadayaashu ay bilaabeen dalabkoodii ku aadanaa in la rido Cumar al-Bashiir iyo nidaamkiisa. 6-dii bishii Abriil ee sanadkii 2019-kii waxaa dadweynihii caraysnaa ay isugu soo baxeen xarunta hoggaanka guud ee ciidanka Suudaan, waxaana iyaga oo 10 hareeraha dhismaha ay dalbadeen in ciidanka uu taageero rabitaanka shacabka. 11-kii isla bishaasi Abriil wuxuu ciidankii Suudaan oo hogaaminayay wasiirka difaaca xilligaasi ee Cawad bin Cawf uu ku dhawaaqay in la casilo al-Bashiir, xaalad degdeg ahna la soo rogay lana joojiyay ku shaqaynta dastuurka. Hase ahaatee 2 maalin uun kadib wuxuu bin Cawf uu isaga degay degadii uu hayay ee wasiirka difaaca, wuxuuna hogaaminta dalka uu ku wareejiyay Cabdulfataax al-Burhaan oo ahaa taliye sare oo ciidanka ka tirsanaa. Dhanka Yemen, Cali Cabdalla Saalax wuxuu ahaa siyaasi militari sanadkii 1979-kii xukumayay waqooyiga Yemen, wuxuuna isla sanadkaasi la kulmay iskuday Afgembi balse fashilmay. Wixii ka dambeeyey ayuu bilaabay in uu soo dhaweysto shakhsiyaad uu ku kalsoonaa, wuxuuna maamulka ciidanka ilaamihi amniga uu mas-uul uga dhigay xubno ay isagu xigta ahaayeen kuwaas oo shaqooyinka muhiimka ee dowladda u dhiibay. Kadib markii lagu dhawaaqay mideynta Yemen ee sanadkii 1990-kii wuxuu Cali Saalax uu madaxweyne ka noqday Yemen oo idil. Hase ahaatee xaaladdu ma sii ahaan mid xasiloon oo deggan, waxaana xiisado colaadeed ka dhex qarxeen koonfurta Yemen iyo waqooyiga, kadibna wuxuu dalku galay xaalad dagaal oo ugu dambeyn ay ku awoodroonaadeen ciidamo la magacbaxay kuwa sharciga oo hogaaminaya Cali Cabdalla Saalax. 1999-kiina wuxuu Cali Cabdalla uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey oo si toosa lagu doortay Yemen, iyadoo xiisadihii dalkaasi ay sii xoogaysanayeen. Ee shacabka Yemen waxay horaantii 2011-kii isugu soo baxeen barxadaha magaalooyinka waaweyn ee dalka, kuwaas oo ku saamoobay kacdoonadii ka dhacay dalal kuwa carabta ka mid ah, waxaana dalbanayeen riditaanka Saalax iyo nidaamkiisa. 3-dii Juun ee 2011-kii wuxuu Cali Cabdalla Saalax la kulmay iskuday dil ah oo uu ka soo gaaray dhaawac culus, waxaana loo qaaday Sacuudiga si halkaas lagu soo daaweeyo. Isagoona dib ugu soo noqday Yemen, wuxuuna saxay heshiis uu maamulka dowladda ugu wareejinayo ku-xigeenkiisa Cabdirabi Mansuur Haadi. Waxaa Saalax uu xilka madaxtinimo isaga degay 27-kii Febraayo ee 2011-kii kadib 33 sano oo madaxtinimo ah, wuxuuna muddadaasi 3 meelood meel ka mid a u maamulayay keliya qaybta waqooyi. Ugu dambeyntiina waxaa la dilay murtadkan 4-dii Diseembar ee sanadkii 2017-kii kadib dagaal dhexmaray maleeshaadka Xuuthiyiinta iyo kuwa isaga taabacsanaa. Dhanka Tunis, وحاورانتي لابد كون كوي تبان كي كقرحة كعضونا شعبي أو أدو بلاران كواسو لغا سهر جيد حكم كي زين العابدين بن عالي أو أها داقي تونيس كاس أو دل كاسي مدحوين كان قد يكون سغال بقل شديتي تدبادي كدي مركي أو أفقن بيه مدحويني هذي حلقاسي حبيب أبو رقيبة كاس أو لشيغين وحلون سنة بن علي أي سوري سيد نظام كريتاليسة ولكل مي معارج حوغن وحانا لغو إذي مسوق ما سوقي إن وسامين حوغن كوي الشي دورشوين كلا عيكون سغال بقل سديتي سغالكي يكون سغال بقل سغاشن أفرتي هساها تكعدون كي وحو غنا إلا ودي دانا حوكم كي سوحا ودعاي دامات كلابوض كوني طبان كي كدي مركي ويلا لي روح أولو مغا عابو محمد أبو عزيزي وبوريس كتونيس كو إذي إن أي كوحد قد بين شريف كيسا كولكاس ويري تونيس بلابين إن أي دلبادان إن ودعو نظام كزين العابدين أفر طبان كي جانايو إلا بوض كون كوي طبان كي تدبادي ون كدي مركي وسيحو غيستي كعضونكا وحو قامياسي وكعر تونس إساور كمقنا إلاو كدنتي سغالي طبانكي بشي سبتمبر إلا بوضكن سغالي طبانكي سيو كالشخصيات كحلال كوذكوي كعضوندي شعب كوحاكمي ذا مدحويني مصر حسني مبارك كاسوها ميريتيري تلادا دالكاسي كعانتا كوديقاي مركي لديلي أنور سادات بشي أكتوبر سنتكي كون سغال بقول كويش ديتنكي حلي وسعودي لولتوس ميريتيري شن لباتنكي جنايو اي لبادكن كوي تبانكا وحا مصر كاقر حكا عدونكي قلقلي ودما دوراها وكو عربتا كاسو يميد حلق حالدون اللد اولي تاي كجرين شعب كدالك مصر كواسو دلبني اني هلان نولول ونكسن عدالت بلوشو يحرريد كعدونكي وحا وقاتي شديد يتبان مالمود وحنكوسو ادلاد ان مبارك وكل رواقو ان وساقدق حكمكا كوي تبانكي فبراو اي لبادكن كوي تبانكي وحانا تلادا دالكا قعانتا كوهي عدمادا مصر إلا لغاسو قارو صدن كي جون اي سانت كي لبادكون لبادتو بانكي حسني مبارك اي محكمت لسو تاغ ايادا لوغو اي دين ايو كيساس لحرير الدين لوغي استيداد مظاهرا ديال اه وحانا لغو حكومي حبسي دائن وحونا حرنا إلا لبادكون تدبادتو بانكي او ديب لويسي حرية ديسا حسني مبارك اي ادنتي لبادكون إلا باتنكي سببوكو ادن حانون اولا الدرنا دنك ليبيا وحي شعبك دالكا سيوك الكوكو ريستين إنه ريدا نظامك معمر القذافي كاسو تلادا دالكا كوقبصة أفقين بميليتري إساوانا كلاوريغي إدريس السنوسي أوها بقر كبقرتويدي ليبيا إجرتي إلا سنتك يكون سغال بقل إحان سغالك وحونا قذافي كورا واقعي لسيدة جمهورية ليبيا وحانينك لغوحو سستحريرك أتكاك لدحوية مدحويني هورا إي مصر جمال عبد الناصر يباقي جيسي أتكاك وأدنا ميدين تدولدها عربتا isagoon si aad ugu xamaasaday sanaa in uu la midoobo dawladaha daris kala ah Liibiya sida Masar iyo Tunis waxa soo kala xisado ay kala dhaxeeyeen dawladaha reer galbeedka sida Mareykanka iyo Ingiriiska sababo ku aadan hadaladiisa mowqiftiisa dhinaca reer galbeedka ay ku sheegeen kuwa colaadin ah dhanka kale wuxuu qadaafi 18 sano gacanta ku hayay maamulka Liibiya waxaana isagii xubnaha qoyskiisa lagu eedeeyay masuqmaasuq ku takrifalka khayraadka dalka iyo ku xadgudubka xurriyadda وحان أريمهان إيكوة كالأو كعية عرادة شعب كليبيا إيكينين إن تضبية تبانكي فبرايو إيه لباد كون كوي تبانكي ودالكاس كاقرحو كعدون حوغان كاوسو لغود البني إن ودعو نظام كاسي دربادي بوحاي ثورادو اسكوبة ديشي الدغال أوريحي كعدون وذياشي وعدمادي قذافي ولغو إيذي ديلكا كومانان داد رايد القذافي وديد إن أكجوا بودامان دالباد كاسي إن أكدغو حكونكا أيا كعدون وذياشي وحاوكو إيذي خيانو يوين إيو أذيقي ريقال بادكا كدب دور بلودو كسو ريقات مركي وبلودو كعدونكا waxa bisha October 2019kii qadaafi lagu dilay magaalada Sirta ay ka soo jeedo kuwani waxay ahaayeen hoggaamiyasha xukuumeeya qaar ka mid ah wadamada muslimiinta ee lagu riday kacdoonada shacabi ku ugu caansana waxana muddo dheer ay ku tumareen xuquuqda shacabkooda isla markaana ku tagrifaleen hantida caamka ah ee ugu dambeyn mustaqbalkooda gabeen iyagoo aan haysan cid ku helisa qaar dalalkoodii isaga carara kuwa iyagoo baxsada la dilo iyo kuwa masiirkooda intaas ka sii liito waxaana ka sii daran kuwa uu sugayo isla masiirkaasi ee wili ku taagan dhabaha qadaafi Bashar al-Assad ee kuwa midka ah
wa hagaag gudahan intaas ayaan ku soo gabagabinay barnaamijka caalamul yoom kulati dambe ayaa inoo balan ah sidaasi labadgelyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
tarnulakum kullama lahal masifulaha hubban li nuril huda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى, بشرى.